Ta kázání dneska se jmenuje Svět pod námi a já bych tady aspoň takovým krátkým úvodu využil takový ty svoje letecké zkušenosti. Když někam jdete na vejlet, třeba jdete pěšky, nebo jedete na kole, nebo jedete na běžkách, nebo jedete autem, to je jedno, tak je to svým způsobem podobný. Nebo na tu cestu můžete mít stejnou mapu a prostě odtud tam jdete se podívat nebo se někam chcete dopravit. Já teď mluvím o někom, kdo jako jde vědomně tou cestou, nemluvím o pasažérech, jako třeba pasažér, třeba Jovka v autě, ta nemyslí nad cestou. Já ji vezu prostě a ona většinou i spí často, takže neví, jak. A to není jako, já ti nic nevytýkám, to jenom jako, že tak to prostě je. Jo? Nemluvím o pasažéru. Pasažér nemusí myslet, že jo, ten si to prostě odsedí a vystoupí. Takže i v tom letadle nemluvím o pasažérovi, který jako se veze, ten prostě si to odsedí a pak vystoupí někde tam či tam. Pokud ale někam letíte, ať už s vrtulí nebo třeba tím větroněm, tak ta orientace a to myšlení od toho cestování po zemi nemá vůbec nic společného. To musíte prostě přepnout úplně, jako, to je něco jiného. Musíte jako vyměnit jako flešku nebo CDčko a prostě je to něco jiného. Sám jsem to z vlastní zkušenosti viděl, že některý lidi, a to jsou i třeba některý, který už nějakou dobu lítají, že třeba po odletí kus tady od letiště a neví, kde jsou. Protože ta perspektiva je jiná, prostě vypadá to úplně jinak, ten svět z vejšky. Někde třeba si říkáte, že jedete na Kozákov, do Krkonoš, na Zvíčinu, na kopec a myslíte, jako, že to je z vejšky, no ale pak když třeba, já nevím, jste nad tím Kozákovem, na tou Zvíčinu, tak vůbec nepoznáte, že je to kopec. Prostě nehledali byste v tom nějakou horu nebo něco takového. A jsou lidi, kteří jsou nad svou vesnicí, žijou tam celý život a nepoznají, že je to jejich vesnice. Vypadá to prostě jinak, je to pohled, který třeba ten člověk nezná. Ale o tom mluvit nechci, chci jenom mluvit o tom, že tahle ta jiný úhel, ta perspektiva toho pohledu je jiná i v božích očích. Protože o lítání nejde. Představte si jednu věc, představte si, že by anděl, že Bible mluví o andělích, kteří jsou v boží blízkosti, jsou to že jo, duchové, jsou to služební poslové, kteří jsou posíláni k službě těm, kdo mají dojít spásy. Zkuste si představit, že anděl, který žije v boží blízkosti, by se stal člověkem. A Bůh by ho přestěhoval jako člověka na tenhle svět. Já myslím, že by se mu tady nelíbilo. Já si to představuju tak, jako kdybyste jako na úrovni toho, jako kdyby vás z bytu, kde bydlíte, prostě přestěhovali bydle třeba do septiku nebo něco takového. Taková bytost by v tomhle prostředí nemohla najít štěstí ani spokojenost. Nevím jakoby v čem by tady našla spokojenost a štěstí. Nicméně, pokud byste takového člověka, anděla v lidské podobě potkali, tak v čem by byl jiný? Jako v ty vizáži asi ne, že jo, vypadal by stejně. Ale představuju si tu jinakost v tom, že by byl jiný v ty ušlechtilosti, v ty vznešenosti charakteru a bezhříšnosti. V tom by jiný určitě byl. Otázka je, jestli by to, co by to dělalo s ostatníma lidma. Jestli by je to oslovovalo, jestli by to obdivovali, anebo by je to provokovalo, anebo dráždilo. Zkušenost, kterou nám ukazuje písmo a zkušenosti okolo nás ukazujou, že to spíš lidi provokuje a dráždí. Apoštol Petr říká, když s nimi neběháte ve vydávání se v rozpustilost, zdá se jim to, co si nového býti a rouhají se tomu. Pán Ježíš Kristus hříchu neučinil. Jak říká písmo, nebyla nalezena nepravost v jeho ústech, Tak co je tak štvalo? Co jim tak vadilo? Ale vadilo. Vadilo jim to tak, že ho nenáviděli k smrti, až ho zabili. Jan Hus, to bylo to samý. Prostě, co proved, že musel hořet na ty hranici? Říká se, že nebyl přistižen ani při cizoložstvu, ani při krádeži, ani při smilstvu, ani v žádných takových věcech. Obvinění bylo, že chtěl udělat nějakou super církev super dobrých lidí. Byla tady ale ještě jedna vyšší zkušenost, než o který mluvím já, a to byl Pán Ježíš Kristus. Sám Bůh v těle, sám sebe nazýval synem člověka, přišel na tento svět. Ale svět ho prostě nesnes. Stačila krátká návštěva Boha na zemi, v lidském těle, úplně obyčejným, aby ten svět obrátil na ruby. A on skutečně od té doby svět na ruby obrátil. A byl tady chviličku, 30 let nepoznán, v anonymitě, a 3 roky veřejným vystupováním prostě ze svět začal se prostě válet sudy z toho. Ale kdyby jste měli možnost ho navštívit a přišli byste na záchod, který používal Ježíš Kristus, kdybyste přišli do jeho koupelny, kdybyste viděli postel, kde spal, kdybyste viděli přikrývku, kterou se přikrýval, kdybyste viděli kuchyň, kde si vařil, tak byste to nechtěli. Každý z nás by tady tím pohrdl. Protože záchod nebyl splachovací, koupelna, to nebyla koupelna v dnešním slova smyslu. Tam netekla žádná teplá voda, tam nebyl žádný kohoutek. Kdybyste viděli postel, tam nebyla žádná madrace s pamětí. Tam nebyla madrace možná žádná. Kdybyste viděli kuchyň, no tak tam to smrdilo ohněm a kouřem, že jo? Tam prostě byla pec, tam byly dřeva na topení. Nebyla tam rozhodně žádná plovoucí podlaha. Prostě řekli, mnohí lidi by řekli, že jsou zavostalí. Dneska by řekli, tam žijou ještě 100 let za opicema. Ale nebyli. Je falešný soudit lidi podle toho, jakou mají výbavu. Protože už jenom to myšlení je úpadkem. A potom si na tom ještě zakládat, že jste dosáhli něčeho takového. Záleží na perspektivě, jak se na to díváme. A proto právě jsem mluvil o tom lítání. Buď se díváte ze země, anebo se díváte tak trochu ze zhora. Jako Bůh, jako ty, co byli tam, kde jsme my ještě nebyli. Přečet bych vám tady takovej krátkej úryvek. Není to kázání Jana Husa, ale mluví o tom Augustin a on říká toto. O nebi je snadněji říci o věčném životě to, co tam není, než to, co tam je. Není tam smrt, není tam nářek, není tam únava z práce, není tam nemoc, není tam hlad, vedro, žízeň, rozklad, potřeba, zármutek, ani bolest. Není tam dřina, není tam strach, zloba, nepříjemnosti, ani pokušení od nepřátel, ani moc k hříchu, ani moc ke službě, avšak bude tam odpočinek od práce, klid od nepřátel, bezpečí před zármutkem a násilím. Lidé tam budou jako boží andělé, spravedliví tam budou zářit jako slunce v božím království. Stále tam bude trvat život bez smrti, den bez noci, jistota bez chyb, radost bez bolesti, bezpečí beze strachu, tichost bez námahy, poznání bez bludu, pokoj bez konce, síla bez oslabení, upřímnost bez převrácenosti, krása bez škaredosti, zdraví bez nemoci, pravda bez chytráctví, láska bez zlobení, štěstí bez neštěstí, Blaho bez nedostatku, skutečný majetek bez neupřímnosti, čest bez znevažování. To není písmo, to je jenom jeho pohled, který ale nějakým způsobem z písma vychází. O Pánu Ježíši Kristu víme mnoho věcí, ale já pořád tvrdím, že jak máme prostě 4 evangelia, tak já pořád říkám, že evangelium Jana to je 5000, evangelium Lukáše je 2000, Matouš je 1000 a Marek je 500. Všechno je pravý, všechno platí, všechno je pravda, ale má to jinou hodnotu. Míra nejvyššího zjevení prostě je v evangeliu Jana a tamzi se s tím opravdu moc srovnat nedají. Protože tady se mluví o něčem, co jinde není. Ani zdaleka. První kapitola, 18. verš, říká: Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený syn, který je v náruči otcově, nám o něm řekl. Doslova přeloženo, jednorozený syn, který je v klíně, obětí otcova, anebo u něho, nám o něm řekl. Jan 3. kapitola, 11.13, tady říká: Amen, amen, pravím vám, tobě, to říká Ježíš Nikodémovi, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? Nikdo nestoupil do na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, syn člověka. A Pán Ježíš potom pokračuje a říká: Kdo přichází z hůry, je nade všechny. Kdo pochází ze země, náleží zemi a mluví o pozemských věcech. Kdo přichází z nebe, je nade všechny, svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Tu perspektivu zhora, řekl bych, měl Kristus. Měli svým způsobem apoštol Pavel, ale jinak nikdo. Nikdo nebyl v nebi. Ježíš říká: já jsem tam byl, já jsem v náruči otcově, já ho znám, já jsem ho viděl. Říká, ale když o tom mluvím, tak mi nikdo nevěří. Lidi, prostě to se vymyká všem zkušenostem a poznání pozemského člověka. Mluvíme o tom, co jsme viděli a slyšeli, ale nikdo tomu nevěří. Je to prostě výmyk tak velký, že to nejde. Jan 5. kapitola 35-38, to je to samý. Tady se říká, Ježíš říká o Janu Křtiteli: on byl hořící a svítící lampa a vám se na chvíli zalíbilo v jeho světle zajásat. Já mám však svědectví větší než Janovo, neboť ty činy, jež mi dal Otec, abych je uskutečnil, ty sami, jež já konám, o mě svědčí, že mě vyslal Otec. A vydal o mě svědectví Otec sám, jež mě poslal. Vy jste nikdy neuviděli jeho tvář, ani jste uslyšeli jeho hlas, ani jste uviděli jeho vzezření. Ježíš tady mluví o tom, že byl u Otce, že ho zná jeho hlas, že zná jeho tvář. Přitom Bible říká, že Boha nikdy nikdo neviděl, kromě syna. Ale když on o tom mluví, tak mu nikdo nevěří. Ježíš říká: viděl jsem jeho vzezření, viděl jsem jeho tvář, znám jeho vzhled, znám jeho hlas, a říká: to jste vy nikdy ani neviděli, ani neslyšeli. Kdo pochází ze země, mluví věci zemský, kdo mluví, pochází z nebe, je nade všecky, ale nikdo mu nevěří. Nikdo to svědectví nepřijímá. Proto, proč? No je to jasný, protože je to úplně jiný, než co my známe, je to jiný, než co my celý život žijeme, je to jiný, než jsou všechny naše zkušenosti dohromady. Prostě je to nemožný, tohle přeci nemůže být pravda. Pravda je, že tady je ta židle, pravda je, že potřebuješ opravit pračku, auto, pravda je, že tamhle jdeš do práce a že tě tohle bolí a potřeba bys, aby to nebolo, a to je pravda a to žiju. To je taky pravda. Bible neříká, že tohle není pravda, ale je to menší pravda. Není přeci možný, aby byla pravda jenom to, co my jsme prožili, to, co my jsme odsouhlasili, že je pravda a co potvrzují naše zkušenosti a náš názor. Svědectví o životě věčném a spáse je tady stejný už po tisíce let. Nemění se to svědectví života věčného, toho, co tam bude a nebude, už po 2000 let je v Biblii nepřepsaný, stejný. Je to stejný, protože to je stejný. Protože se to nemusí přepisovat, protože to tak prostě je a tak to i zůstává. Když se učedníci vrátili z ty misijní cesty, na kterou je Kristus poslal, tak přišli úplně rozjařený a radovali se. To je jasný, to je normální. Pane, démoni prostě se nám klidili z cesty a pecka, to jsme ještě nezažili. Ježíš je prostě schlazuje a říká, tak z toho se neradujte. Proč by ne, že jo? Proč by ne? A tohle jim bere, říká, tak z toho se neradujte, ale radujte se z toho, že vaše jména jsou zapsaná v knize života. Proč? Proč jim tohle říkal? No, protože je něco menší a je něco větší. To je jako když někdo najde jeden bonbon a myslí, že to je všechno bohatství světa, ale on někde je popelnice bonbonu. Jo, není to jenom jeden bonbon. On jim ukazuje, vlastně vede, aby se dívali jinak, z jiné perspektivy na ty věci. Oni se na to dívali, že nám se podávali démoni, jako my jsme, to je úplně špatně. Jakmile jako takhle budeš myslet, takovej budeš, že raduješ se z toho, já mám teď, já, mě už nebolí, no tak to jsi přesně, to je přesně ono. To koukáš prostě horizontálně. On prostě vyklápí ten pohled jim nahoru, říká, raduj se z toho, že tvoje jméno je v knize života. No jo, ale kde je ta kniha, že jo? Tak mi ji teda aspoň ukaž. A tak čeho se mám chytit? Tohle jsem viděl, to jsem zažil. Ale tohle, kde to je? Kristus ale to takhle dělal a takovejhle byl. Z té perspektivy, kterou on měl, jim ukazuje vyšší věci a byl jenom jejich problém, že to nedokázali přijmout a nedokázali to prostě takhle brát. A to je právě ono. Z té horizontální perspektivy se ti něco v životě děje a řekneš špatný. Tohle jsem teda nechtěl a takhle už vůbec ne. Z ty perspektivy boží bys možná řekl něco jiného, bys řekl, nevadí. Není to tak důležitý. Pozemská perspektiva je, jsem ztracen v lese. Perspektiva nebeská, ta ze zhora je, no on to není zas tak velký les. Nebo něco chceš, si chci něco půjčit, někdo chce třeba koupit byt, nebo stavět dům, nebo chce podnikat, já nevím. A teď mu to prostě vyroste před očima do takové míry, že nic jiného nevidí a na nic jiného nemyslí. Ale perspektiva nebeská je trošku přeci jenom jiná. Zas tak důležitý to není. Když budeme duchovní lidi v dobrým slova smyslu, nemyslím jako blbě duchovní lidi, ale v dobrým, zdravým smyslu duchovní lidi, tak ten svět budeme mít prostě pod sebou. Ta perspektiva je dobrá, důležitá. Protože kdyby Kristus tu perspektivu neměl A ty učedníci se vrátili a řekli, jo, pane, démoni se nám podávali, to byla pecka, a teď co všechno zažili. On říká, jo, to je pecka, já jsem vám to říkal, že to takhle bude fungovat. A teď to oslavíme a budeme se z toho radovat. No tak kam by to vedlo? Stali by se z nich hlupáci za chvilku. Potřebovali usadit, protože sice dělali dobrou věc, ale vydali se vnitřně špatným směrem. Pak i smrt, i život z ty perspektivy Boží vypadají jinak. A proto někdy my se tak jako strkáme s Bohem, že se nám zdá, že nás Bůh nechává moc dlouho trpět, moc dlouho jsou věci nejasný, a proč zrovna tohleto se děje, to vůbec teda nechápu. No tak z ty pozemské perspektivy samozřejmě to smysl nedává. Z nebeský, pokud ti vidíš, je to úplně jinak. Problém je, že těžko to někdo chce a těžko tomu bude někdo věřit. Kdo je z nebe, je nade všecky, říká o tom, co viděl a slyšel, ale nikdo mu nevěří. Když Ježíš stál před Pilátem, tak ta Pilátova žena k němu posílá, říká, měla jsem zlý sny, to je spravedlivý člověk, neměj s ním nic, prostě nic mu nedělej. Pilát to viděl, politicky to viděl. Skupina Židů, představitelů náboženské obce, chtějí ho prostě vydat, chtějí ho zabít, že jo. Chtěli to Židi. Římanům to bylo jedno, ty jenom řešili ty nepokoje, prostě ty provincie, že jo. A on viděl, že ho vydali ze závisti a z nenávisti. Židi, Žida. Jejich problém uvnitř jejich komunity podivný, že jo. No. A jakoby se snažil to strkat na druhou stranu, ne, že byl spravedlivý, ale prostě nehodilo se mu to, že jo. A Ježíš mu říká, neslyšíš, co oni proti tobě mluví? A Ježíš mu říká prostě úplně výmyk. Říká, moje království není z tohoto světa. Co teď s tím, že? Co to jako znamená, že i moje království není z tohoto světa. A kde teda je? Ježíš říká, kdyby bylo, tak bych vydá nebyl, ale bojovali by za mě. A Pilát si říkal, tak on asi se z toho teda nechce nějak dostat, jemu to je jedno, tak já nevím. To už asi v tu chvíli tomu nerozuměl ani Pilát, který tomu do té chvíle rozuměl jenom politicky. No a tak to dopadlo, jak to dopadlo. Pán Ježíš Kristus, tak jak nás učí písmo, žádný životní takovej luxus prostě neměl. Jak jsem říkal, neměl teplou vodu, neměl splachovací záchod, neměl elektriku, neměl internet. My to všechno máme, neměl auto, nelítal letadlem. My to všechno máme. Co jsme dokázali? Co jsme dokázali s těma všema vymoženostma oproti němu. Neměl řidičák, neměl maturitu, neměl vysokou školu, neměl titul. Byl to tesař. To byl tesař. Zvenčí jako ten, který si to neumí moc dobře zorganizovat a blbě si vybral žáky. Amatérský samozvaný učitel, ale přesto byl nade všechny. Prostě pohnul světem, který ho nedokázal sníst. Dával vyšší pravidla, než dával svět. A písmo nás učí, že tohle je pro nás trošku riziko, na který si musíme dávat pozor, protože my na světě žijeme, žít musíme a máme. Ale, jak říká Bible, čím víc tě svět bude chránit a oceňovat, tím hůř na tom budeš před Bohem. Čím větší budeš přítel světa, tím menší budeš přítel Boží. Písmo říká, nemilujte světa ani těch věcí, které ve světě jsou. Miluje-li kdo svět, lásky otcovi v něm není, protože všechno, po čem touží oči. Dychtivost, chtivost života není z otce, ale ze světa. Ale kdo činí Boží vůli, zůstává na věky. Ježíš říká, svět by miloval to, co mu náleží, ale protože vy světu nepatříte, proto vás svět nenávidí, protože nejste jeho. A Jakub říká, kdyby někdo chtěl být přítelem světa, nepřítelem Božím učiněn bývá. Tam neříká, že se stal přítelem světa, ale chtěl by být. Být někoho přítel znamená co? Znamená to výhodu. výhodu. Když přijdete za někým, kdo něco dělá nebo potřebujete něco opravit a toho člověka vůbec neznáte, tak vám řekne, že nemá čas a řekne vám, tak si stoupni do fronty a já si vás napíšu. Že? A když přijdete za přítelem, tak to jde úplně jinak. Řekne, jo, čau Franto, co potřebuješ? Potřebuji, hele, tadyhle mám tohle, nejde mi kotel doma. Jo, hele, tak zítra se stavím. Není problém. To je přítel. Je to jiný, je to něco jiného, jde to líp prostě. Nejste cizí. Na tomto světě budeme žít do času, než přejdeme na věčnost. Buď do života věčného, boží blízkosti, nebo do života věčného, božím odloučení. Tento život je opravdu velice krátký čas. A písmo říká, že svět nebude důvodem k radosti, ale že skrze něj procházíme do věčnosti blažené v Pánu Ježíši Kristu. Přitom ale na každém dnu záleží, na každý hodině záleží. Prostě já jsem tady jednou říkal, že náš život, že jo, ve Zjevení napsáno, že moře vydalo své mrtvé i peklo a oni byli souzeni podle svých skutků, činů, které byly zapsány v knihách a byly otevřeny knihy. Prostě tvoje knížka má tolik listů, kolik bude dnů tvýho života, ono jich za tolik nebude a většina už možná je popsaná. Dnešek je popsaný do 11 hodin téměř, ale odpoledne ještě ne. Včerejšek popsaný je, ale zítra tam není napsanýho nic. Záleží na tom, co tam bude. Záleží na tom hodně. Můžeš být buď jeden z těch mála, z ty absolutní menšiny, co světu nepatří, přesto ve světě jsou, a máš tu perspektivu, kterou Bůh dává skrze Ducha Božího a jeho přítomnost, jenom tak se dá být nad světem, ne jako to, že někdo lítá v letadle, to ještě neznamená, že tomu nějak líp rozumí, to ani náhodou, to byla jenom metafora, taková takový podobenství. Nad světem může být jenom v Duchu Kristově. V tom je ten rozdíl. Tělesný rozdíl nebude žádný. Vůbec žádný. Ten se toho vůbec netýká. A já ještě mám takový konec kázání, který je takový jakoby přívěšek trošku, tak sice mluvím už díl, ale ještě bych si to, ještě mám takovou ukázku jedné takové věci. A řekl bych pár slov jenom o Izraeli. Jo. Že jo, tam se to mele všelijak a Izrael zažil už jako horší situace, než je tohleto. Jo. Ale můžete mít, tohle říkám jako jakou ukázku, to by se dalo navlíknout jako na cokoliv, jako ve vašem životě nebo někde jinde. Jo. Že buď teď můžete číst noviny, můžete se napolikat prostě z médií jako všechny ty zprávy, tam někdo říká něco, jak on si to myslí, nebo jak by to mělo být jedno, a z toho si vy prostě splácáte z hlíny nějaký svůj názor a obraz. Politický názor. A nebo je tady druhá možnost, že to budete vidět z ty perspektivy Ducha Božího. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, ale Bible to říká jasně, že pupek světa je prostě Jeruzalém. To je jedno, jestli to někdo má rád nebo nemá rád, tak to prostě je a s tím se nedá nic dělat. Není to ani New York, ani Moskva, ani Peking, ani nic, ale je to prostě Jeruzalém. Proč? Protože odtamtud Kristus vystoupil na nebe z Olivetské hory. Tam se zase vrátí a bude to nový Jeruzalém, který bude sestupovat z nebes. Proto je to prostě pupek světa. To s tím nic nemůžeme dělat. Ten národ izraelský schození s Bohem, to nebyla dvojka, trojka, to bylo něco mezi čtyřkou a pětkou. Jejich následování Hospodina bylo skutečně jako podle písma ničemné. Totální odpadnutí. Ježíš řekl, stavíte hroby prorokům, to je důkaz, že vy jste je zabíjeli. Jo, prostě celý špatně. Ale Bůh prostě, je to jeho volba, ten národ si vyvolil a chce s nima něco dělat. Nebude poražen. To by Bůh musel dovolit, jinak to nejde. Shromážděn v nevěře, ne z víry, ale v nevěře. Tak se naplnilo písmo, že bylo napsáno, když nebudete chtít se vrátit, tak pošlu lovce a vylomím vás, pochytám vás jako zvěř a dostanete se tam, kde já chci, abyste byli. To se stalo v druhé světové válce. Možná, že kvůli tomu ta válka vůbec byla, aby se tohle stalo. Další věc je ta, co nás učí písmo, že viditelný důkaz Boží existence, Boží zaslíbení je ten židovský národ, přestože jako jsou to nevěřící lidi většinou. Je to viditelný svědek a důkaz. A to ďábel nechce. Tento důkaz, to svědectví by, pokud by to bylo na něm, zničil by ho. A islám není náboženství světla, ale temných sil. A tito lidé prostě jsou Božích rukou. Ale my si musíme dát pozor, protože máme mezi Arabama, máme bratry. Je mnoho křesťanů arabských, kteří za svoji víru platí životem. Já si pamatuju, když začala válka, šestidenní se scházeli v jednom mesiánském, nebo v jednom sboru křesťanským a mesiánským, prostě křesťani a modlili se. Židi se modlili za Židy, aby Bůh chránil Židy, a Arabové se modlili za Araby. Tak se tam první modlitební, oni se tam poštěkali, pohádali, že jo? A tam jedna sestra dostala takový nápad a řekla, víte, co takhle dělat nemůžem prostě. Víte, vy Židi se modlete za Araby, za křesťany Araby, a my Arabové se budeme modlit za Židy. A byl klid. Křesťani po mnoho let Židi nenáviděli. Stali se podílníky nenávisti k tomuhle národu. Což bylo špatně. Zvláště Luther reprezentoval tu nenávist a stal se takovým strujcem. Zdá se mi, že Hitler použil některé jeho výroky, protože jsou identický. No a teď se někdy stává, že křesťani padají z koně na druhou stranu a místo, aby uctívali Krista, uctívají izraelský národ, což je taky špatně. Ježíš řekl, kdo nectí syna, nectí ani otce. A kdo ctí syna, ctí otce, který ho poslal. Pavel říká jasně, Žid nebude spasen, protože je Žid, a pohan nebude zavržen, protože je pohan. Pouze skrze Ježíše Krista, ten i ten, může dosáhnout života věčného. Není to důvod k hádkám, ale modlitbám, aby jsme se modlili, aby i tenhle národ poznal Krista jako pána, aby jsme se na ty věci, které budou kolem nás a které teď se budou jako zrychlovat a budou takhle se všelijakou let, aby jsme se na ně dívali ne z ty politické perspektivy a nejenom z toho, co ty média do nás budou chtít natlačit, ale z pohledu duchovního a ducha Kristova, z pohledu Boží moudrosti a písma. Zdá se mi, že je to lepší vysvětlení a člověk v tom nachází pokoj. Pokoj v tom, že jsme pevně v Božích rukách a že, jak říká písmo, ovce mé znají můj hlas a nikdo je nevyrve z mé ruky. To je naše jistota. Tohle se můžeme držet, to je spolehlivý. Pane Ježíši Kriste, prosím tebe za tvoje požehnání pro nás, pro všechny, protože my jsme tvoje ovce a hlásíme se k tomu. A prosíme za to, aby ty si nás držel ve svý ruce, aby my jsme se ti dobrovolně vydávali. Amen.